Milí bratia, milé sestry, budeme najprv čítať text, ktorý máme v Evanjeliu podľa Lukáša v 24. kapitole, verše 13 až 35. A hľa, v ten istý deň išli z nich dvaja do mestečka vzdialeného od Jeruzalema na 60 honov, ktoré sa volalo Emauzi. A zhovárali sa o všetkom, čo sa stalo. Ako sa tak zhovárali a navzájom dotazovali, priblížil sa k ním aj sám Ježiš a šiel s nimi. Ale ich oči boli zdržiavané, aby ho nepoznali. Povedal im, čo je to, o čom sa idúcky zhovárate medzi sebou? A oni sa zastavili smutní. Jeden z nich menom Kleofáš mu odpovedal, ty si zrejme jediný z tých, ktorí sú v Jeruzaleme a nevieš, čo sa v ňom po tieto dni stalo? Opýtal sa, a čo? Odpovedali mu, čo sa stalo s Ježišom Nazareckým, ktorý bol muž prorok, mocný v skutkoch a v slovách pred Bohom a pred všetkým ľudom. Ako veľkňazi a naši poprední mužovia dali odsúdiť na smrť a ukrižovať. A my sme dúfali, že on vykúpi Izrael. A dnes je už tretí deň, ako sa to všetko stalo. A naplnili nás úžasom aj niektoré ženy spomedzi našich, ktoré na svitaní boli pri hrobe. A keď nenašli jeho telo, prišli a povedali, že sa im aj anjeli zjavili, ktorí hovoria, že žije. I niektorí z našich odišli ku hrobu a našli ho tak, ako aj ženy povedali, ale jeho nevideli. On im povedal, o nerozumný a lenivý srdcom veriť všetko, čo hovorili proroci. Či to Kristus nemusel pretrpieť a tak vojsť do svojej slávy? Potom počnúť od Mojžiša a všetkých prorokov, vykladal im v písmach všetko, čo bolo o ňom. V tom sa priblížili k mestečku, do ktorého šli a on sa tváril, že ide ďalej. Ale zdržiavali ho. Zostaň s nami, lebo sa zvečerieva a deň sa už nachýlil. Vošiel teda, aby zostal s nimi. A keď stoloval s nimi, vzal chlieb, dobrorečil, lámal a podával im. Tu sa im otvorili oči a poznali ho, ale on im zmizol. I povedali si, či nehorelo v nás srdce, keď nám hovoril cestou a vysvetľoval písma. A vstali v tú hodinu, vrátili sa do Jeruzalema a našli zhromaždených 11 a tých, čo boli s nimi. Títo hovorili, v skutku vstal pán a ukázal sa Šimonovi. Vyrozprávali aj oni, čo sa stalo na ceste, ako ho poznali podľa lámania chleba.
Brat Farár, najprv začneme takou technickou informáciou, kde sú vlastne Emauzi alebo Emaus a o akú vzdialenosť ide, ak sa hovorí, že je to 60 honov.
60 honov je asi 11,5 kilometra, teda približne 2, 2,5 hodiny pešej chôdze. Jestuje viacero mienok, kde sa mohli Emauzi nachádzať. Emauzi spomína napríklad prvá makabejská kniha, teda my tam vydané v rámci apokryfov, tretia kapitola, štvrtá kapitola, tam v tejto knihe sa o tom dočítame, a tieto Emauzi tam spomínajú až 30 km severozápadne od Jeruzalema, teda príliš ďaleko, aby sedeli s tou biblickou lokalitou. Tieto sa volali od roku 223 Nikopolis, novodobý názov je Amvas, čo je arabská verzia gréckeho Emaus. Iné Emauzi spomína historik Josephus Flavius. Tie zas ležia príliš blízko, iba necelých 6 kilometrov od Jeruzalema a majú novodobý názov Kalónia. Je tu aj ďalší tretí názor, pomerne dávny, v roku 1099 čias križiackých vojen. Tam sú Emauzi totožné s obcov El Kubebe, ktorá leží asi 12,5 kilometra západne od Jeruzalema. Teda dištancia, vzdialenosť by sedela, ale kým v prvých dvoch prípadoch nesedí tá vzdialenosť, v tomto treťom chýba historicky hodnoverný doklad o tom, že išlo naozaj o lokalitu, ktorá sa spomína v Evanjeliu, to sú tie Emauzi z Evanjelia podľa Lukáša. A tak záverom možno povedať, že nie je jednoznačné, kde sa Emauzi nachádzali, ale zrejme je, že záujem evanjelistu Lukáša sa nesústreduje na zemepis, ale na posolstvo.
Posolstvo ešte prídeme. V akej situácii sa odohráva tento príbeh o emauzských učeníkoch?
Išlo o situáciu straty nádeje. Ak použijeme príklad, tak si skúsme predstaviť, asi chlapom to bude celkom jednoduché, že sa skončilo finále majstrovstiev sveta vo futbale a hráči porazeného mužstva sedia zničení na ihrisku, viacerí plačú, vedia, že iba málo komu v živote je dožičené zahrať si vo finále majstrovstiev sveta a im sa to podarilo. No hoci pred zápasom mali nádej na titul majstra, tak teraz vedia, že táto nádej je preč, že ju definitívne stratili. A sú nesmierne sklamaní. Podobne sklamaní či rozčarovaní sú aj dvaja pútnici do mestečka Emauzy. Ich situácia charakteristická je bezradnosťou, rezignáciou, beznádejou. Síce idú spolu, teda nie sú sami, ale nie sú šťastní. Kráčajú po určitej ceste, putujú do istého miesta a predsa sa zdá, ako by nemali cieľ. Idú z radostných veľkonočných slávností v Jeruzaleme domov, ale nejdú s radosťou. A tak potvrdzujú, čo kedysi vyslovil dnes už zosnulý teológ a psychológ Henry Nguyen, ktorý napísal, že keď strácame Ježiša, strácame tým aj sami seba. Výraz Emauzy znamená teplý prameň. V prípade tých dvoch pocestných, týchto dvoch pútnikov, cesta domov do Emaus nie je cestou k liečivému teplému prameňu, ale pre nich to je skôr ľadová sprcha. Z Ježiša je všetko iné.
Nie je to paradox? Veď obaja patrili do toho širšieho okruhu Ježišových učeníkov a predsa teraz neveria v jeho prítomnosť.
Prísne vzaté s Ježišovou prítomnosťou nepočítajú neveriaci ľudia, nepočíta s ňou svet, Ježišovú prítomnosť popierajú ateisti, no paradoxne sa stáva, že aj my, ktorí sa hlásime k Ježišovi, prichádzajú situácie, keď prestávame vidieť jeho prítomnosť v našom svete. Hranica medzi nevierou a medzi vierou je, povedané obrazne, sypká alebo tekutá. Asi to poznáme, že sú obdobia pochybností, skúšok, hlbokej úzkosti a smútku aj v našom živote, keď nevnímame, že Pán Ježiš žije. Alebo nevnímame, že On žije, lebo neodpovedá naše vrúcne modlitby. A dlho neodpovedá. Prípadne nevnímame, že Ježiš žije preto, lebo ako by mohol dopustiť všetko to utrpenie, ktorého sú plné správy, dopustiť zemetrasenia. Nedávno bola tá hrozná vec, to napadnutie Hamasom Izraelcov a tam zomierali malé deti, v priamom prenose to natáčali na kamery. Ako môže dopustiť zrútenie budov, kde je, nevnímam vtedy jeho prítomnosť, tak sa stáva, že aj tí, ktorí sa hlásime k Ježišovi, strácame nádej a pre emauzských pútnikov to znamenalo, tá Ježišovo ukrižovanie znamenalo priam smrť všetkých nádejí, teda koniec nádejí.
Obaja putujúci sa zhovárali o tom, čo sa udialo v Jeruzaleme s Pánom Ježišom. Nie je to potom ale svedectvo, že viera v ich srdciach celkom nevyhasla.
Tak sa to môže javiť, ale myslím, že ich rozhovor je skôr svedectvom o tom, že hľadali útechu. Hľadali svetlo pre nich v tej temnej, beznádenej situácii a evanjelista Lukáš výslovne konštatuje v 17. verši, že boli smutní. Vzájomným rozhovorom sa snažili jeden druhého potešiť, no to, že nie sú schopní v danej situácii veriť, prezrádza, že v tom neznámom, ktorý sa k ním pripojil na ceste, nespoznali Ježiša. A tiež povzdych, že my sme dúfali, že on vykúpi Izrael. Teraz jasne už nedúfajú. V tom ťaživom príbehu je to aj taký náznak irónie. Objavuje sa tam, keď učeníci idúci z Jeruzalema nepoznajú, že je to Ježiš, kto sa k ním pripojil a sú začudovaní, že on je azda jediný, kto nevie, čo sa stalo v Jeruzaleme. Tá irónia je práve, že tento domnelo neznalý je jediným, kto má pravú znalosť. A tým Lukáš svedčí, že vzkriesený Pán Ježiš Kristus je prítomný aj vtedy, keď pretože sa sústredíme na svoje sklamania, na svoje problémy, na svoje nenaplnené nádeje, nedokážeme rozpoznať jeho prítomnosť a míňame sa s ním v živote. Aj keď sa stáva, že Ježiša odpíšeme, on je predsa s nami, kráča s nami na ceste životom.
To je evanjelium, to je tá dobrá správa.
A môžem takto povedať, že to je evanjelium, ktoré z príbehu zaznieva, že Ježiš kráča s nami, aj keď my ho nejak nerozpoznávame alebo sa s ním míňame. A to evanjelium zaznieva z príbehu opakovanie. My ho môžeme započuť aj z toho, že hoci Kleofáš, teda jedného poznáme, ako sa volal toho pútnika, ten druhý spoločník, jeho meno nevieme, ale teda obidvaja títo učeníci nepatrili k popredným Ježišovým učeníkom, ale patrili do takého širšieho kruhu jeho stúpencov. Ježiš ako dobrý pastier má srdce aj pre nich. Má srdce aj pre tých menej známych učeníkov, pre ľudí z okraja jeho stádočka. Možno sme zažili nejaký karambol vo vzťahu, alebo sa niekto pohádal s niekým z rodiny a preto sa už nestretáva s rodičmi alebo deťmi. Možno sa cítime izolovaní, možno niekto strátil prácu. Namiesto toho, aby sme boli na ceste, sme v chaose. Pohybujeme sa vtedy bez nejakého svetla smerom k niečomu neznámemu. Tou dobrou správou evanjelium tohto príbehu je, že Ježiš stále žije, že je blízko nás, či si to všimne alebo nie, on kráča s nami, ako kráčal aj s tými navonok beznádejnými emauskými pútnikmi.
No, problém však je, že tí učeníci si to akoby nevšimli však.
No, nevšimli, ale ten problém sa netýka iba ich. To nie je to iba otázka nejakej dávnej histórie. Myslím, že aj o nás platí, že vo svojich životných situáciách nezriedka nevnímame, že sme sa my nestratili Ježišovi. On sa nám stratil, ale my sme sa jemu nestratili a on z toho prítomnosťou sme už nejako nerátali, nepočítali, je pri nás, je na ceste s nami, práve ako s tými emauskými učeníkmi kedysi. Na nich je niečo aj sympatické, totiž to, že nemaskovali svoje straty, že sa nepretvarovali. Už som spomínal toho brata Henryho Newena, ktorý radí nemaskovať naše straty, nežiť tak, ako by tieto straty neexistovali, ako sme boli vždy iba nejakí víťazi. Nemusíme sa snažiť udržiavať v tajnosti to, že máme aj starosti a problémy a zatajovať to pre tými, ktorí s nami putujú životom.
To práve ma fascinuje na našej teológii protestantskej, reformačnej. Tá teológia kríža, že my s krížom počítame a rátame a rátame aj so stratami, ale čo sa dá s tými našimi stratami urobiť, brat Farah?
No, niekto to robí tak, že presvieča sám seba, že v porovnaní s inými ľuďmi je na tom dobre, že jeho straty sú minimálne. Iný hľadá okolnosti alebo ľudí, ktorým by sme za svoje straty pripísali vinu. To je veľmi časté. No je tu aj iné riešenie, a to dovoliť, aby tá ľútosť a vyznanie nad našimi stratami roztrhali naše falošné istoty a privedli nás k pravde, ktorou je koniec koncov Ježiš. To môžeme urobiť.
A čo konkrétne podľa teba, brat Farah, bolo stratou tých emauzských učeníkov?
Oni ako to aj konštatujú, že my sme dúfali, že on vykúpi Izrael, to stratou bola nádej, alebo teda stratená nádej, že Ježiš bude vykúpiteľom Izraela, že zlomí, ako si to oni predstavovali, nadvládu Rimanov. A ukrižovanie pána Ježiša znamenalo stratu tejto nádeje pre týchto dvoch učeníkov. Sice hovoria, že Ježiš bol prorok, že bol mocný v skutkoch a slovách pred Bohom a pred všetkým ľudom, ale jeho smrť aj v ich prípade všetko zmenila. My si opäť môžeme všimnúť istý Boží humor alebo až takú iróniu, že keď tí učeníci referujú neznámemu, nevedia, že je to Ježiš, hovoria mu o skúsenosti žien a niektorých učeníkov s prázdnym hrobom a možno sa vtedy aj dívali tomu neznámemu do tváre a dodávajú. No a niektorí z našich odišli ku hrobu a našli ho tak, ako aj ženy povedali, ale jeho nevideli. Oni ho možno sa na neho dívajú a pravím, že ale ho nevideli. Oni ho nevidia absolútne tiež, čiže je to taký Boží humor trošku skrytý v tomto príbehu a ukazuje, že nielen tí iní majú možno nejakú neznalosť, problém, ale často sme to my sami.
A oni, áno, teraz to nevidia a mňa vždy fascinuje, keď prvýkrát Ježiš oznamuje svoje utrpenie, že teda bude trpieť, zomrie a on už vtedy hovorí o tom, že na tretí deň stane z mŕtvych a potom Peter hovorí, to sa ti, Pane, nemôže stať, že Pán Ježiš to hovoril, že on stane z mŕtvych a predsa vtedy to prepočuli akoby tí učeníci a teraz to ako keby nevidia. Čiže aj keď je hrob prázdny, tak to ako keby tých učeníkov neviedlo ešte ku viere. Však nie je to paradox, brat Farán?
No, to samo zistenie, že hrob je prázdny, naozaj ešte nevedie k viere. Dokonca ani keby existovali nejaké fotografie či kamerový záznam prázdneho hrobu, tak by to mnohých nepresvedčilo, by povedali, že to je nejaký podfuk, že to je nejaký hoax, ako sa dneska povie. A veď koľko ľudí aj vtedy za života Pána Ježiša Krista, ktorí putovali s ním, sa s ním osobne stretli, videli ho tvárou v tvár, ba rozprávali sa s ním a predsa v ňom nepoznali Krista. Tá Biblia tu chce zdôrazniť, že k poznaniu Ježiša Krista je potrebné viac ako iba naše možnosti.
Mne sa veľmi páči, keď myslím, že to je na druhú slávnosť veľkonočnú. Názov nedele je V skutku stal Pán, však? Natvára, dobre? Si to pamätám. A pravoslavní, keď sa zdravia Kristus voskres, tak odpoveď na to je voistinu voskres. V skutku, naisto. A pred časom zľudovalo také slovo, že skutok sa nestal, tak tu mám pocit, že tu sa presne toto deje. Ako keby sa skutok nestal, ale ako sa teda deje to, že človek uverí v to Kristovo vzkriesenie?
Ako sa deje to, že poznáme Krista? No je to dar Božej milosti napokon. A aj v tomto príbehu vidíme, že nie oni všetko rozpoznali, ale že Ježiš bol ten, kto prišiel za nimi. A Pán Ježiš takto prichádza aj za nami, na naše životné cesty vstupuje, prichádza do sveta našich myšlienok, našich úvah, rozhovorov a je to on, kto nám otvára oči. Bolesť tých učeníkov, ktorí putovali do mestečka Emauzy, preťal nimi nepoznaný Ježiš pravdou, o ktorej by možno radšej ani by tú pravdu nevedeli. On im to povedal úplne na rovinu a dosť tak aj príkro, že ste nechápaví, nerozumní a leniví srdcom veriť tomu, čo je vo svätých písmach o mne napísané. O to Ježišovi napísané. A týmto ich jednoznačne odkázal na písmo svete, ktoré oni majú k dispozícii, teda na starú zmluvu vtedajšiu. A to písmo svete ako celok je základom aj našej kresťanskej viery a nádeje. Ježiš im začal pripomínať slova zo starej zmluvy a vysvetľovať, že vykupiteľ Izraela bude celkom iný, akého oni čakali vo svojich predstavách. Oni čakali vojvodcu, ktorý porazí nepriateľov, vyženie Rimanov, chopí sa vlády, ale Ježiš hovorí, že to bude služobník, ktorý musí trpieť a až tak vojsť do svojej slávy. Keď predtým učeníci počuli v biblickej zvesti len to, čo chceli počuť, teraz začínajú pomaličky chápať, že slova prorokov sa vzťahujú na Ježiša a že celé písmo svedčí o ňom, smeruje k nemu, za nás ukrižovanému a pre nás skriesenému. A tu sa stáva krásne, krásna vec, že tí učeníci emauzskí si všimli, že smútok sa zmenšuje, že v ich srdciach predsa začína horiť nový plamienok nádeje a svieti do nich svetlo.
Čo sa z toho môžeme naučiť my, dnešní kresťania, dnešní Kristovi učeníci?
Verím, že sa môžeme naučiť to, že svojím príbehom, svojím učením, aj svojou obeťou za nás, aj svojim zmŕtvych staním Pán Ježiš aj nás oslovuje, nás terajších ľudí. Kým sme zavretí v našich osobných a pracovných či rodinných starostiach, kým myslíme iba na svoje vlastné problémy a pýtame sa, čo s nami bude, ak tie problémy rýchlo nevyriešime, kým máme dojem, že Biblia nemá súvislosť s našou realitou, že služby Božie a čítanie z Biblie, modlitby nemajú súvislosť s tým, čo žijeme, tak Ježiša nepoznáme. A naopak, ak mu každý deň povieme, ako sa cítime, keď neskrývame svoj strach, svoje obavy, svoj smútok, môžeme si byť istí, že on nás počúva a že nielen počúva, ale aj odpovedá, A to či už slovami z Biblie alebo z kázni, ktoré biblické slova vysvetľujú.
Prihovára sa nám Ježiš aj iným spôsobom?
Verím, že áno, že hovorí aj povedzme v zvesti odpustení hriechov pri spovedi alebo pri požehnaní na konci služie Božích, aj to je Pánovo mocné slovo. On sa nám môže prehovoriť aj cez dobrú kresťanskú knihu alebo cez chápavého, vnímavého, láskyplného priateľa. V každom prípade Pán Ježiš hovorí, odpovedá aj v dnešnej dobe a jeho slovo v písme svetom má moc rozsvietiť svetlo a zahriať srdce. Aj keď sa nám Ježiš môže zdať istým spôsobom nepochopiteľný, stále si cez Božie slovo všímame, že on žije a preto sa usilovne venujme Božiemu slovu. Keď bude Biblia našim každodenným spoločníkom, tak si oveľa ľahšie a lepšie uvedomíme, že skriesený Ježiš Kristus je aj našim každodenným spoločníkom.
Medzi tým učeníci dorazili do cieľa. Však? Čo sa dialo?
Prišli do cieľa a na toho neznámeho spoluputníka naliehajú, aby zostal s nimi. Už je neskorá hodina, oni týmto dôvodia, že je neskoro a že je tá riskantné putovať v noci, ale za tým je aj niečo viac. Pán Ježiš sa nielen nám prihovára, ale stojí aj o naše pozvanie. Chce byť pozvaný, chce, aby sme ho pozvali do nášho života, do jeho najsúkromnejších, najintimnejších kútov, obrazne povedané tých našich zadných izieb, ktoré by sme najradšej nechali zamknuté na 100 zámkov. Potom, ako nás Ježiš oslovuje, ako nás znie jeho slovo, by sme mali odvážiť sa povedať viac ako iba to, že Pane, bolo to pekné, zaujímavé, pútavé a my by sme ho mali pozvať a povedať ako tí učeníci, zostaň s nami. Zostaň so mnou. Už nechcem mať pre tebou žiadne tajomstvá. Ty môžeš, Pane, vidieť všetko, čo robím, čo počúvam, čo hovorím. Príď ku mne domov. Buď u mňa doma. Nechcem, aby si bol pre mňa iba nejaký neznámy a iba nejakým cudzincom. A samozrejme otázka je, či potom túžime, ako potom zatúžili emauzskí učeníci, alebo si radšej v duchu želáme, aby Ježiš šiel ďalej svojou cestou a nás nechal na pokoji.
Ježiš s tými dvomi v skutku zostal.
Zostal a pri stolovaní aj naozaj pre nich prestal byť cudzincom. Ak to uvážime, tak stôl aj v našich rodinách, v našich domácnostiach, miestom, kde sa poznávame, verím, že aj miestom modlitby, i miestom, kde vedieme rozhovory, kde vieme odhaliť naše vnútro, naše radosti, starosti a kde sa aj vieme úplne ľudsky spýtať iného, aký si mal deň, ako sa ti vodilo. A Pána Ježiša tiež zaujíma, aké máme dni, ako žijeme. A tam potom čítame, že keď Ježiš stoloval, s nimi vzal chlieb, dobrorečil, lámal a podával im a tu sa im otvorili oči a poznali ho. Tak môžeme vnímať, že pri stole sa z hostia stáva zrazu hostiteľ. A to je krásne v tomto príbehu. Ježiš je podnes, štedrý hostiteľ, dáva nám samého seba, všetko, čo môže dať. Keď povedal, vezmite a jedzte, toto je moje telo, ide z tohto kalicha, toto je moja krv preliatá pre vás, som tu pre vás.
Zrazu bol však opäť preč.
Áno, bol, ale niečo sa zmenilo. Radosť a viera zostali hlboko v srdci tých dvoch učeníkov, a my sa tešíme, že tento istý Pán Ježiš Kristus je aj s nami vo svojej svätej večeri. Že nám je prítomný so svojím telom a krvou, keď večeru Pánovu prijímame a v nej môžeme priamo nielen počuť, ale aj ochutnať, vidieť jeho priateľstvo. To, že patrí do nášho života a potom už vôbec nevadí, že ho naše oči nevidia. List Petra píše, že nevideli ste ho a milujete ho. Kiež to je tak aj pri nás.
Počujeme o zmene v konaní učeníkov.
Áno, udiala sa zmena, keď sa im Ježiš dal poznať plamanie chleba. Títo sa zrazu pýtajú, či nehorelo v nás srdce. A ich ďalšie počínanie ukazuje obrovskú zmenu, zmenu od sklamania, znechutenia a zatrpknutosti k vďačnosti. Bola to zmena od kamenného, vychladnutého srdca k srdcu vrúcemu a vďačnému. Pán im duchovne otvoril oči a oni idú ďalej životom, nie už bez nádeje, ale s horiacim srdcom, tak môžeme vidieť, že láska Pána Ježiša Krista s nimi naozaj niečo urobila.
Áno, to stretnutie s Kristom, s kresťanmi, to spoločenstvo pri večeri Pánovej im veľmi pomohlo. Pomohlo im aj uvedomiť si zodpovednosť za druhých ľudí.
Aj ty si, Marek, poznala, myslím, že mnohí poznali nášho vzácneho učiteľa na bohosloveckej fakulte, brata docenta Greša. On v jednom také štúdii o veľkonočnej viere, o živote vo svetle vzkriesenia napísal slova, ktoré by som teraz rád prečítal. Pánovo vzkriesenie má nedozerné dôsledky už pre terajší život. Kto začne brať vážne Ježišovo vzkriesenie, zmení sa na nepoznanie. Keď sa emauzskí učeníci presvedčili, že Ježiš žije, keď ho poznali pri stole po lámaní chleba, zhodili do seba zbabelosť, strach, smútok, rezignáciu a nebezpečnou nocou sa vracali do nebezpečného Jeruzalema, z ktorého pred pár hodinami utiekli. Toto spôsobí v nás živý vzkriesený Pán, jeho slovo, telo a krv v daroch svätej večere. Tak môžeme vnímať, že aj my, keď prijímame večeru Pánu, že sme požehnaní, a naopak tu odchádza po prijatí večere Pánovej bez toho, aby si uvedomil, že sa tu deje niečo nové, že Pán zo niečo nové pôsobí a že má aj zodpovednosť za svojich blížnych, najmä za domácich vier, ako ste uvedomili tí emauzskí učeníci, takýto človek vlastne premárnil Boží vzácny dar.
Takže môžeme povedať, brat Farar, že večera Pánova súvisí s misiou?
Súvisí. Keď niekto bol už na omši v katolíckom kostole, tak tam sa večera Pánova nazýva Eucharistia a omša sa končí slovami, ktoré latinsky znejú, že ite missa est, teda tam počujeme misio a z neho pochádza naše slovenské slovo misia. Po našom povedané tá veta na konci katolíckej bohoslužby znamená, toto je vaše poslanie. Bohoslužby sa skončili, začína sa služba. Prijali ste večeru Pánovu, Eucharistiu, ale to neznamená koniec, to je skôr začiatok misijného života, života s poslaním, ktorý mám žiť po všetky naše dni, až kým sa s Pánom Ježišom Kristom nestretneme tvárou v tvár. Zakončím slovami z 1. listu Korinským z 11. kapitoly verša 26. Lebo kedykoľvek by ste jedli tento chlieb a pili z kalicha, zvestujete smrť Pánovu, kým nepríde.